informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Poslucháči, vítajte v pásme s názvom Pre nový život. Bude plné zaujímavých rozhovorov, podnetov a informácií. Je určené pre každého, kto hľadá inšpiráciu pre svoju novú budúcnosť a teším sa spoločne s vami na toto zaujímavé rozprávanie. Tak nech sa páči, spoločne sa nechajme inšpirovať. Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV od mikrofónu Iveta a srdečne vás vítam v ďalšom pokračovaní s nahrávaním môjho milého hostia, pána Ivana Pohana, tak sa nazýva, hoci vlastným menom inak, to vám povie. Čiže je to pokračovanie na tému ľan. Ale dnes by sme pohovorili o nejakej inej veci a síce o projekte. A dávam mu slovo a srdečne ho pozdravujem. Nech sa páči, pán Ivan, dobrý deň prajem.
Dobrý deň vám prajem, Ivetka, a všetkým poslucháčom vášho vysielania. A moje teda meno je Ivan Štosel, volajú ma Pohan, ale to je len na začiatok. A dnes sa budeme rozprávať o našom ďalšom projekte, ktorý my nazývame projekt Zemček. A Zemček je priestor, ktorý sme s mojou pani manželkou vytvorili pre ľudí a je to vlastne malý domček, ktorý je postavený zo zeme, preto sme ho nazvali, že je to Zemček. A stretávame sa tu s rôznymi ľuďmi a robíme tu rôzne akcie, rôzne veci, také milé duchu a tak.
Aha, no ja by som teda chcela vedieť viacej o tom, teda som zvedavá, pretože vy ste spomenuli raz ešte v tom predchádzajúcom nahrávaní, že zachránili sme hlinený domček. A teraz viete, vo mne to tak evokovalo, že hlinený domček, že kto to zachránil, čo to zachránil, prečo vás to napadlo, kde to bolo, čo to bolo.
Áno, a tak je to v podstate taký náš príbeh. Odsťahovali sme sa z mesta, bývali sme v Nitre a odsťahovali sme sa na takú dedinku medzi Nitru a Levice. Ani nie je to dedinka, je to skôr osada. Žije tu cca 100 ľudí, alebo tak nejako. Volá sa to Medvecké, my to voláme Bimbula, čo to bol prvý názov tejto obce. A kúpili sme si tu dom s pozemkom a ako plynul čas, tak sme uvažovali, a ja som aj cestoval po svete, potom sa nám nejakým spôsobom zmenila životná situácia a bola príležitosť, aby sme kúpili jeden starý dom hlinený s nejakým políčkom na konci ulici, kde bývame. A vlastne je to hneď posledný dom za nami. A tak sme si s manželkou povedali, že mohli by sme niečo skúsiť ešte vymyslieť a zachrániť tento dom, zobrať ho, kúpiť ho, nakoľko je to susediaci s našim pozemkom, kde bývame. A tak bolo to také zase nevinné rozhodnutie, že chceme niečo začať robiť. A my sme vždy boli takí tvoriví, celá naša rodina bola taká tvorivá, že sme radi prerábali niečo, rekonštruovali niečo, buď to boli nábytky, alebo naše domy to boli, hej, že stále sme niečo aktívne robili, nejaké záhradky sme budovali a tak. Nakúpili sme tento dom na konci ulici, ktorý bol celý z hliny, postavený v 35. roku. Celá obec Medvecké je veľmi čarovná, alebo celá osada Medvecké je veľmi čarovná, nakoľko je to založená obec, alebo kedy si to bol založený majer Kysučanmi, alebo z ľudí ešte aj Čičmán a z rôznych kútov Slovenska. Že sem prišli ako poľnohospodárčiť, štát im dal zelený úver takzvaný a takto vlastne vznikla celá táto naša osada, ktorá sa vtedy volala Bimbula. Bimbula boli, to je názov, ktorý pochádza tuším z maďarských kráv Bimbula, ktoré mali také dlhé rohy. Aspoň tak si ja pamätám. Potom iba krátko si poviem históriu tejto obce, lebo
áno, to vlastne je zaujímavé.
Všetko so všetkým súvisí, je to obec. No. Je to dedinka, alebo dedina, alebo ako to nazveme, hovorím, 100 ľudí tu žije, takže neviem, či aký to má štatút. Nie sme samostatní, patríme pod väčšiu obec, ktorá je hneď vedľa, 3 km od nás. Ale tak teda, hovoríme tomu osada. Bola elektrofikovaná, respektíve pritiahla sa sem elektrika a to urobil pán Ursíni, neviem už teraz presne v ktorom roku, ktorý časom ale padol do nemilosti bývalého režimu. A bývalý režim sa rozhodol, že aj dedina sa musí, teraz som to predbehol, ako bol založený majer Bimbula, tak už keď sa tu dobre viacero žilo, už tu boli niektoré ulice, boli tu ulice, ktoré boli čisto pre hospodárov, potom toto boli Paholkovské ulice, kde je aj ten zemček, čiže aj ten domček bol tak skromnejšie postavený, nemal vyvýšené základy, bol menší a tak. A potom sem prišiel pán Ursíni, ktorý povedal, že pritiahne sem elektriku. A na jeho počesť sa obec, alebo osada Bimbula premenovala na Ursíniovo. Ale ako plynul čas, padol do nemilosti bývalého režimu, alebo predchádzal od toho režimu, ktorý tam bol, a tí povedali, že musí sa obec premenovať. No ale Bimbulčania boli, alebo obyvateľia tejto obce, tejto osady boli takí, fiškúsi, že chceli nechať česť tomuto pánovi Ursínimu a povedali si, že Ursíni sa veľmi podobá na latinský názov Ursus, čo je medveď.
Aha.
A tak si povedali, že premenujú túto našu obec na meno Medvecké, čo je aj doteraz názov našej obce Medvecké. Takže obec s troma názvami Bimbula, Ursiniovo, Medvecké. Voľakedy v 30. rokoch bola založený ako Majer a teraz tu žije, hovorím, cca 100 obyvateľov, niečo cez 100 obyvateľov. Rodia sa tu deti, je tu veľký džavot cez leto.
Krásne.
Áno, hej, a tento zemček, alebo tento domček, ktorý sme s manželkou kúpili, ten bol kedysi paholkovský. Má to aj svoju nejakú históriu, vieme presne, kto tam býval, bola o tom taká knižka napísaná jednou našou pani susedkou a kolektívom. Takže máme zmapované, že kto v ktorom dome kedysi býval a odtiaľ v podstate vieme z týchto historických nejakých záznamov a fotiek, že ako sa tu gazdovalo. Čiže zemček je vlastne starý paholkovský dom z hliny, bez základov, mal svoju pec na chleba, lebo kedysi sa pekával chleba raz za čas, každá domácnosť musela upiecť chleba pre celú dedinu, takže veľká pec tu zostala, ktorú sme aj zrekonštruovali. Takže asi toľko na začiatok, že čo je to vlastne zemček. Hej, je to vlastne starý hlinený dom, ktorý je postavený teda z hliny, zo zeme a tak sme ho nazvali, že zemček. A tento zemček má svoje pozemok a tu vytvárame také permakultúrne alebo nejaké také prírodné drobné stavby, ktoré sú v súlade s harmóniou, zase s prírodou. Ale to je celý náš život, že snažíme sa byť v harmónii vlastne s celým svojim okolím tak, aby sme neprekážali ani v budúcnosti, aby tu nebolo niečo, čo sa nevie rozložiť a tak. Čiže všetko sú tu len prírodné materiály.
Áno. No, znie to úplne báječne, pretože je to také zároveň opradené akože históriou, ale zároveň je to aj také veľmi aktuálne, lebo ľudia sa chcú vrátiť k tým svojim koreňom a mnohí ľudia už pochopili, že nedá sa kreovať budúcnosť bez toho, že by si nepoznal svoju minulosť a že by si sa jej nezavďačil, respektíve si ju nenaštudoval a nepoučil, alebo si ju nevážil. A toto je veľmi dôležité, čo žijeme dnešný chaos, žijeme dnešný rozklad niečoho, čo tu bolo nanútené, ten Matrix tu bol vystavaný na obalamutenie a my z neho teraz potrebujeme vystúpiť. Áno, my sa z neho potrebujeme dostať von, ale potrebujeme zároveň aj nejaké informácie a kde sa teda zachytné body. Pre mnohých je to obrovský, obrovský, by som povedala, ťažký proces. Pre každého je to ťažké, ale pre niekoho je to úplne až taká terapia šokom, lebo my sme si žili a mysleli sme si, že takto je dobré. Ale to bolo všetko také balamúčenie. Nekonečné balamúčenie. Nekonečné ťahanie za nos. Áno? A jedného dňa človek, ako sa povie, prezrie. No a teraz pre niekoho je to prezretie tak zlé, že si sa zakukli, sa zapúzdri a povie, že nie, on to nechce počuť, on o tom nechce vedieť a on si to chce nejako proste prežiť v tej kukle. A druhý teda, ako ste aj povedali vy, že vaša rodina bola taká, ako sa povie, kreatívna. Odjak živa, že ste si montovali, robili, zveľaďovali. Bez toho, že by ste si nejak extra všímali, že toto všetko vlastne raz bude alfa omega a ten čas nastal, keď to je alfa omega.
Áno, toto ja mám nejakým spôsobom vštepené, neviem, odkiaľ to prišlo, alebo čo to je, ale je to, myslím si, že druh daru, ktorý mám, že viem nejako vycítiť, čo sa bude diať a čo je potrebné. Takže pre mňa bolo potrebné pred 20 rokmi odísť z paneláku, z mesta, zo sídliska a ísť skrátka viacej do prírody. Nevrámím, že všetky moje kroky boli úplne 100% a že výborné. Aj tu nám mám nejaké výhrady, čo sa týka niektorých vecí, ale áno, my sme sa rozhodli, že odídeme a chceme skrátka žiť nejakým iným spôsobom, ako byť zatvorený v panelákovom byte. Čiže toto bolo naše rozhodnutie aj s manželkou a v podstate sme spokojní tak, ako sme sa rozhodli, lebo vidíme, že to prinieslo nejaký pôžitok pre nás.
Určite.
Kde žijeme, ako žijeme a v súlade s niečím. A oželeli sme to, že tu nemáme veľké obchodné centrá, to nie, že oželeli, to som aj rád. A nebanujeme za tým, že tu nemáme nejaké nákupné strediska, obchody, kina, plavárne a čo ja viem čo. Lebo skrátka dokážeme bez týchto komfortných vecí, bez problémov žiť. Je pravda, že keď chceme ísť na nejaký nákup potravín, tak musíme ísť niekoľko kilometrov do najbližšieho obchodu, že to nemáme iba cez cestu, alebo ako sa povie, ale je to taká komunita ľudí, ktorá sa tu vybudovala aj vďaka aj Zemčeku, lebo tam, keď sa robia tie nejaké aktivity, tak aj miestni domorodci prídu sa pozrieť a spoznávajú nových ľudí, ktorí sem prídu z celého Slovenska, dokonca z celej Európy. Už tu boli ľudia, Kanadiania, tu tiež boli Belgičania, Maďari, Angličania tu boli, z Ameriky tu dokonca boli návštevníci. Takže Zemček ako taký má svoje čaro z toho dôvodu, že je to čistý prírodný priestor a zase sa na nič nehráme, je to také, aké to je, a je to lepšie raz vidieť, ako 100 razy o ňom počuť. Takže všetkých vás pozývam na Zemček, keď budete mať možnosť, viete nás nájsť na internete.
Áno, my budeme potom ešte natáčať druhú časť k Zemčeku, kde by som chcela, aby ľudia, jednak to spropagujeme ako projekt, a my sme si povedali, že prvá hodina o Zemčeku bude vlastne len taká informatívna, taká historicko zaujímavá a možno filozofická. A tá druhá časť by bola konkrétna, milí poslucháči. My sme sa teda dohodli s pánom Ivanom, že tú druhú časť dáme takú propagačnú, že čo sme tam, čo všetko sa tam môže na tom Zemčeku človek dozvedieť, alebo keď tam príde, lebo to je aj centrum, v lete tam bude festival, to všetko spropagujeme. Bude to určite pre mnohých výzva alebo niečo zaujímavé. Tam je možnosť prísť sa nielen trošku pobaviť, ale aj zároveň nadviazať nové kontakty ľudí rovnakej krvnej skupiny, ako sa povie. A možno niekoho to osloví, slovo dá slovo, a čo vy viete, čo všetko z toho ešte môže neskôr vzniknúť. Takže toto je vlastne aj úloha tohto vysielania. Keď sa vrátim k tej filozofii, ešte budeme trošku filozofovať. Keď sme sa bavili o tomto životnom štýle, že vy ste vlastne spokojní, lebo vy ste ten pokoj našli v sebe samom. Vy ste sa rozhodli a vám to rozhodnutie prinieslo vnútorný pokoj. Vnútorný pokoj sa nedá kúpiť. To je niečo, čo môžete mať aj 5 miliónov na účte alebo aj 100 miliónov a nemusíte mať pokoj nikdy. Hej? Čiže ten pokoj v duši, ako sa povie poeticky, je nejaká alfa omega alebo najdôležitejšia vec, ktorá vlastne stojí za to, aby ten človek žil ten svoj život autenticky, čiže ho žije ako on chce, a dôstojne, ale zároveň aj autenticky. A toto je niečo, čo dnes ľuďom akoby uniká, lebo sú v tom cykle ako také tie, ako sa povie, ten, čo behá okolo toho kolieska, ten škrečok, áno? A stále sú v tom kolese a vôbec si neuvedomujú, že oni majú tie benefity, napríklad, že ako ste spomenuli, nákupné centrum, hneď vyjde von, pôjde do kafetérky, vyloží si nohy, áno, môže sa relaxovať, dojde z práce, ide do kina, alebo dá si nejaký drink niekde, alebo proste ide niekde do nejakého fitka, alebo tak. To všetko je ale umelý svet. Ten pravý svet je súlad s tou prírodou, nie je tak?
Je to tak. Ja mám svoju, keď už sa rozprávame filozoficky alebo na tému filozofie života, tak ja mám pocit, že tieto komfortné veci, ktoré nás v mestách alebo v týchto civilizačných skupinách nejako obklopujú, nás len odťahujú od našeho prirodzenia. My sme súčasť tejto planéty, tak ako sú tu súčasť tejto planéty rastliny, živočíchy, ďalšie ryby, zvieratá, cicavce. My reagujeme presne tak, ako reaguje celý vesmír nejakou rezonanciou. A my sa, keď sa odpájame od tohto, že sa nesnažíme byť súčasťou nejakého veľkého celku, ale byť niečím, ako my sme niečo zvláštny, lebo sme ľudia, my sme veľmi rozumní a čo ja viem, čo a zabávame sa na nejakých, ja neviem, skratka, no, nežijeme ten prirodzený spôsob života, tak to nás oddeluje aj od našej duše, ktorá je napojená vlastne na nejakého toho stvoriteľa. A nech už ho nazveme akokoľvek, tak stále by sme mali byť napojení. A toto je moja filozofia, že my sme súčasťou, a nemennou súčasťou prírody, ktorá nás obklopuje. Čiže ja keď aj vidím naše ovce, že si idú na obed lahnúť, tak skrátka, keď to urobia ovce a naše mačky a psi, tak si idem lahnúť aj ja, lebo skrátka, tak by to malo byť. Človek by mal aj dosť aj oddychovať, nie byť stále len v nejakom stereotype v zóne a skrátka robiť len 20 hodín na to, aby som išiel raz za rok na nejakú dovolenku a tam si oddychol. Ako toto je tá filozofia života, ktorú vlastne aj ponúka Zemček. Je to, ja som to nazval, kedy si teraz to pozerám na, máme facebookovú stránku, to je jediné, čo vlastne máme, čo sa týka Zemčeku, že Zemček je centrum pre slobodne cítiace sa bytosti, nájdete tú tvorivosť, nesúperenie a vlastnú jedinečnosť. A my, toto som napísal na začiatku, ja neviem, 7 rokov dozadu, a stále to platí. Naozaj je to tu na, teraz som si to tak pozrel po 7 rokoch, že ozaj tieto slova platia, že tu na je taká tá harmónia. A tú harmóniu tu na cítia, ja si myslím, že všetci, ktorí sem prídu, lebo to celé to dýcha takou čistotou tu na.
Áno. No to je, to ste povedali tak krásne, že nebudeme to tu akože, ako by si niekto povedal, no oni tu teraz vychvaľujú a teraz oni tu také, že krásne rečičky o tom vedú, sladké rečičky. Nie, to je proste, ja to tak aj cítim, veď ja som vôbec netušila, že keď som s vami dohadovala to natáčanie, že my budeme hovoriť o nejakom Zemčeku, o nejakom projekte Zemček. Ja som po vás siahla ako po, by som povedala, zdroji vitálneho, aktívneho života v tejto, by som povedala, reformujúcej sa dekadentnej spoločnosti, ktorá vlastne narazila na dno. Už viacej, už ani klesnúť nemôžeme, ako sme klesli. A už teraz sa treba od toho dna odraziť a treba sa vrátiť, nie že k tej motike, ako niekto povie, k tomu špinavému, hnusnému, primitívnemu životu. To vôbec tak nie je. To je zase také nepochopenie toho bytia, pretože to je môj názor, pretože ja napríklad v tej záhrade sa tiež narobím, ja tiež sa aj spotím, aj ma bolí celé telo a neviem čo. Uh-huh. Určite ten človek nemá drieť ako to hovedo, áno? Uh-huh. Že vlastne ako sa aj povedalo, že proste to, ty nie si nejaké hovedo, aby si drel, ale je to tá, keď si treba lahnúť, keď ste unavení, tak jednoducho tak si lahnem. No presne tie rytmy v prírode, tiež tá príroda nie je nejaký generál, ktorý by šľahal bičom a povedal, že ty budeš teraz 30 dní v kuse hrabať. Jednoducho raz poprší, raz je chladnejšie, raz je hnusný vietor, dajme tomu, áno. Tak si nútený ostať vnútri. No tak čo robíš, tak si oddychneš. A to sú tie rytmy, ktoré človek si povie, že no snívaj takéto nejaké. To je luxus pre mňa. Ja mám dovolenku presne vyrátanú, kedy mi šéf dá a vtedy musím niečo podniknúť. A keď tu dovolenku, keď ten termín prešvihnem, tak mi dovolenku už nedá. Áno, tak ale to je celé na hlavu. Takto sme my dospeli. Ja nehovorím, že som nebola v tomto kolese minulosti. Bola. Istotne, že som bola. Lenže ja som
chvála, tiež... A chvála za to.
Ja som ho preto opustila. Ja som ho preto opustila. Mne klopali ľudia na čelo, že ty si šibnota, že ty odchádzaš z také lukratívnej práce, že to uh-huh. čo ideš, ty nie to, si bola zvyknutá na určitý životný štandard, no ty to opúšťaš dobrovoľne, no tebe šibe, áno. A uh-huh. To by som napísala aj dve knihy o tom. Ale fakt je ten, že mňa zaujalo to, čo ste povedali, tá sloboda pre slobodné bytosti. Veď čo ten človek komu spravil, že má byť takýmto otrokom? Hej?
Toto.
Že, hej. Veď my si to vôbec neuvedomujeme.
Ťažko povedať, že čo ľudstvo urobilo komu, ale svojím spôsobom mám ten pocit, že ľudstvo sa stále nejakým spôsobom vyvíja a my len so svojou prácou alebo s tým, čo robíme, môžeme inšpirovať k nejakej zmene. Nikoho nemôžeme nútiť. Každý tu musí byť nejakým spôsobom slobodný, ale určité nejaké zákony, či už prírodné, alebo aj zákony správania tu aj tiež existujú. Že není to, že úplne, že prídem na zemček a anarchia a budem robiť, čo chcem. Skrátka nie, tu na musíme žiť a byť v súlade so svojím okolím. Čiže neubližovať, neničiť, len zveľaďovať, tešiť sa skrátka jeden z druhého. A o tomto tu je vlastne celá tá filozofia tohto priestoru zemčeku. No, takže asi toľko to by som začal
k
tej filozofii povedal, lebo človek prehodnocuje svoje životné postoje len na základe prežitého. Ja som není taký múdry, aby som sa učil na iných chybách. Ja sa žiaľ, alebo chvála Bohu, tiež učím na svojich chybách. Uvedomím si, že čo v živote som robil špatne a ak si toto už viem uvedomiť, tak sa snažím tú chybu neopakovať. A toto vytvorenie tohto takéhoto priestoru bolo tiež jedno z tých mojich riešení, že nežen sa stále len za nejakým majetkami a peniazmi a stále len niečo nemá zmysel tvoriť, ale robím niečo aj pre spoločnosť. Robím niečo len tak, pre ľudí, pre radosť z toho, že to robíme. A toto sa nám darí. A toto nás naplňa asi najviac.
To je krásne. To je úplne to, aj však aj Verich zacitujem tak nejak, že všelike to kvaltovanie toliko prohovada jest to, áno, čo vždycky on použil aj, to asi poznáte tento výraz.
Tento nie, ale poznám ich viacej od Vericha a milujem toho pána.
Veľmi múdry to človek, áno. Múdra to bytosť, že nám tak dokázal nadčasovo doniesť zo pár prúpovidek, ako sa povie po česky. Našich prúpovidky, to je z českého, áno. To majú bratia,
my sme narodili taký v Československu, takže v pohode.
Áno, áno.
České výrazy niekedy.
Áno, my sme boli tak vychovaní, presne nám to nemusel české rozprávky dabovať, akože to už je vrchol.
Tak to nemôže. Ale od Vericha mi veľmi, veľmi sa mi páči tá ďalšia vec, ktorú povedal, že když už človek jedno vie, tak má koukať, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má byť tým, co je a nemá byť tým, co není. Jak tomu mnoha prípadech je.
To je krásne, no to je úplne aplaudické. No, na toto by som urobila zrovna break a pár minutiek, dáme si nejakú dobrú muziku. A s týmto zamyslením Verichovským by sme sa opäť pri vás prihlásili, milí poslucháči. O chvíľočku ďakujem zatiaľ.
Spávam, hej, čo vám nešpávala, hej, to Páperiová. A hraj!
Milí poslucháči, takže my sme opätovne už tu pri vás. Rozprávame sa na takú voľnú tému, takú úvodnú časť sme venovali toto celé, táto hodinová relácia je venovaná predstaveniu projektu Zemček a konkrétne o domčeku Zemček sa bavíme a o projekte sa budeme baviť v druhej časti. Teraz je len druhá časť toho prvého rozprávania a v tejto by som len začala takou vetou tiež, že bavili sme sa o tom, že človek by mal vystúpiť z toho Matrixu, ktorý sa nám zbúral, aj sa búra, aj sa bortí, lebo to bola bublina. A teraz sa vám možno spýta niekto, no ty si múdra. No a teraz ja mám teraz z toho paneláku zbaliť tých svojich 20 kartónových krabíc a ísť ku kravám niekde, akože toto, ako to ja zo dňa na deň mám urobiť. Ja myslím, že tak sa to... Tak ale dobre, no ale tak sa to až niekedy nedá, lebo keď máte dve plačúce deti a do zoby a toto, ja chápem mnoho vecí, však ja som sa tiež z toho dostávala, asi som sa dostávala z toho 5 rokov. Ja som sa z tohto pomyselného, luxusného uvozovka, štandardu, dostávala cirka 5 rokov a stratila som pritom takmer všetkých kamarátov. A ostali mi asi možno 9 alebo 8 kamoši, z čoho ku dnešnému dňu mám takých na jednu ruku spočítam takých, že keď o polnoci zavolám, že je zle, tak dobehne, aj keby mali 300 kilometrov. A ja hovorím, že môj dedo vždy vravel, na jednej ruke si spočítaš priateľov. A ja som nikdy nevedela, o čom stále rozpráva, že na jednej ruke si spočítaš priateľov, to o čom mi stále rozpráva. A ja som to vlastne, túto jeho, ako sa povie tiež po česky, citujem, prúpovídku, to mi stále hovoril. Ja som na to prišla asi tak po 40-ke, čiže tak akože pár rokov dozadu, už som taká staršia pani v rokoch, teda staršia, no zrelšia, lebo ženy a víno, to je ako víno zreje, presne. Ženy zreju, hej, takže to presne. Ako pre vás dámy, ktoré počúvate, to je jednoznačné, áno, nezabudnite na to. No a ja len toto chcem povedať, že trvá to niekedy, je to proces, ktorý treba ale začať. Alebo keď ho nezačneme, tak ho nikdy neabsolvujeme. A potom sa vám môže spýtať, no a čo, budem tam pri tých kravách a potom čo? No tak dobre, však pôjdeš si nakúpiť do nákupného strediska raz za čas, možno nejaká kultúra raz za čas, ale nebudeš to prežívať. Nebudeš to prežívať, lebo mi to povie, no ty si taký, že chodíš nakupovať do Bily a vyprávaš mi o tej tvojej alternatíve. A do Bily chodíš, čo? Však samozrejme, že chodím. Veď ja nemôžem odísť na druhú planetu. Jednoducho, ja poviem takto, taký dobrý názor som počula. Nech oni odídu. Prečo mám odísť ja? To mi niekto povedal, že sme sa bavili o tom, že ja už toto nevydržím, ja už toto nevydržím. A nejaká debata a potom, že treba utiec a potom neviem čo. No istotne aj ten plán B existuje, nož keď horí, horí. Ale nemôžeme všetci odísť. A potom niekto zapílil takúto, to bola partia. No však nech oni odídu. Prečo mám ja odísť? Hej, to sa všetci hej. Potom smiali.
Ale takže... ako áno, ako kus pravdy môže byť aj v tomto. Ja som, keď sme my odchádzali z mesta, Cesta z mesta, aj taký pekný film bol, keď sme my odchádzali s manželkou z mesta, tiež sme mali dve deti a tiež sme išli do niečoho, čo sme v živote nepoznali. Boli sme mladí ľudia, stále v podstate sme. Trvá to už 20 rokov, odkedy sme odišli, alebo tak nejako. A bolo to len rozhodnutie. Pochyby a strachy vždycky sa nejako objavovali, stále tam boli nejaké také tí démoni, ktorí hovorili, že čo teraz budeme robiť a ja neviem čo. A i to, že som odišiel z mesta, ma napríklad priviedlo na to, že musel som vycestovať do sveta, aby som tento náš domov, ktorý tu máme, vedel zveladiť. Že aby som si na ňo vedel zarobiť. Hej. Tiež som mal dlžoby a nežilo sa nám že úplne že komfortne. Tiež sme museli niečo tomu obetovať. Ale vystúpiť z tejto komfortnej zóny, to je to jediné, čo potrebujú ľudia urobiť. A áno, je to len rozhodnutie, že zoberiem sa zo dňa na deň. Cvak a hotovo. Ako, nedá sa robiť zmena, a takáto veľká zmena životná plynule nejakým spôsobom, že pomaličky, čak nebudem pozerať televízor, o hodinu budem menej pozerať televízor, alebo takéto, to sa nedá. Toto je, to je ako pomaličky prestať fajčiť. Buď prestanete, alebo nie.
No, akože s týmto pomaličky to nedokáže barzdo. Ja keď sa na seba teda obzriem, tak ja som fakt... Ja som sa rozhodla, odhlásila som pred, už je to aj viac ako 10 rokov, televízor, proste som ho absolútne zrušila. Zrušila som teda, prestala som vyhľadávať tých kamarátov, ktorí sa akože pourážali a nebolo ich o čo prosiť, pretože to boli prázdni ľudia. A nakoniec, čo som veľmi ma, to moje ego som musela, ako sa povie, to bola práca so mnou. Samou, áno. Lebo ja som musela môjmu egu vysvetliť. Ja neuverím, že mám ego rozpustiť. Keď rozpustím ego, tak už umrem. Pretože keď rozpustím ego, to nemôžete si v tejto inkarnácii, v tomto živote rozpustiť ego. To sa môžete potom nehať rovno zamurovať do jaskyne a vlastne ste ten svoj život neprežili. Lebo ste ho len premeditovali a niekde ste boli inde. Čiže ja chcem na tejto zemi, čo som prišla sem, zažiť svoju inkarnáciu. To znamená, potrebujem byť interakcií so svojim okolím aktívne a potrebujem pochopiť nejaké princípy. No nie je to prechádzka ružovým sadom. Čiže tie ružové okuliare vám hneď spadnú, keď si uvedomíte, že všetko je to také, že ako bolo tiež taká prúpovidka česká, si dovolím žer, nebo budeš sežrán. Áno? A to je podľa mňa život tuto na tejto planete je fakt naozaj o držku. Tiež čechizmus použijem, áno. Pretože tuto, keď ako náhle to nemáte v tej hlave jasné, tak ste ľahká korisť pre bárs čo ide okolo, áno. No. Či je to tá alternatíva tiež, napríklad tá ezotera. To vás môže stiahnuť aj do niečoho, čo vôbec nie je tak. Áno.
No,
a tam treba naozaj, to je dar Boží mať intuíciu a zaprstiť. Potom ďalšie nástrahy sú napríklad tá mamona, tie statky, potom ďalšia nástraha máte kariérny vzostup. Ďalšia nástraha je jednoducho krásne telo, nekonečne nestarnúce telo, stále proste byť krásny a neviem čo potom ten kult zdravia, kult prežitia, kult neviem čo, všetkého a tak ďalej. A do toho tie agendy. Takže vlastne to tu vôbec nie je také ľahučké.
Nie. Ale trošku sme teraz týmto našim rozprávaním odbehli od zemčeku. V podstate to aj trošku aj súvisí, alebo do veľkej miery. Lebo aj tento zemček mňa naučil veľmi veľa vecí, ktoré boli dogmatické. Lebo my žijeme v nejakými dogmatickými informáciami, ktoré sú nám štepené a berieme to, že to je holý fakt. Hej? Ale nie je tomu tak. Aj Zemček nás naučil, mňa osobne, že dá sa aj inak fungovať. Bol tu na taký spústok za domom. Predstavte si, že je to taký dlhší dom sedliacký a za tým domom je ešte bol taký ako spústok, sa tomu hovorilo, kde sa zhromažďovalo drevo na zimu, alebo skrátka taká pajta. Alebo neviem to nejako inak nazvať. My to voláme spústok. A to bol tiež z hliny vymurovaný spústok. A ja som ho išiel, bol prasknutý, už to malo svoje roky a nebolo to dobre udržiavané, tak som povedal, že idem ho zrekonštruovať alebo tam urobím niečo trošku iné. Tak som ho dával dole, ten spústok. A ak som odbíjal z tej hliny, tak uvedomil som si, že ten dom má tak silné múry, aj keď je to hlina, že asi betón by som skôr rozbil. Aj to tak mi potvrdili viacerí. A si predstavte, že tí ľudia, ako vedeli využívať to, čo je v ich okolí, a bolo to stále v súlade s prírodou. Oni museli niečím previazať rohy tých stien. A ja som tam našiel, a už som to spomenul na začiatku, že dom bol postavený, Zemček bol postavený v 35. roku. A ja som tam našiel viničné rievičie poskrúcané ako do takého L-ka, čo boli ako rohy previazané, stena so stenou, boli spojené namiesto armatúry železnej, tam boli prútia z viniča. Viničné rievičie sa tomu hovorilo. A ja som, keď som to zbadal prvýkrát, pozerám sa, že jak je to možné, že to drevo tam ešte ako vydržalo, že tie prútiky sú tam. Predstavte si, Ivetka, ja som to drievko, ten prútik zobral do rúk a ja som ho ľahko narovnal. On bol ešte pružný.
No toto.
Skoro storočné drevo v tej hline bolo stále ešte malo svoju pružnosť. A to ma naučilo, že my musíme skrátka len spolupracovať s materiálmi alebo robiť s vecmi, ktoré sú si nejako priaznivé navzájom. Lebo vytiahol som tam odtiaľ ešte aj klinec, ktorý tam potom predchádzajúci gazda voľako zatlkol a ten bol napríklad v tej hline hrdzavý.
Aha.
Čiže ten tam degradoval. Hej? Čiže čisto prírodné materiály majú v sebe svoju nejakú náväznosť a čo sa týka hliny alebo hlinených stavieb, tam je veľmi dobre používať ďalší materiál, a to je drevo alebo nejaký takýto ďalší materiál. A ďalšia vec, ktorá ma napadla, že čo som bol veľmi udivený, boli tam kedysi hlinené podlahy v tom Zemčeku, také klasická hlinená dláška.
Ano.
A pochopiteľne tí majitelia, ktorí tento dom mali pred nami, tak ten dom používali len ako sklad na obilie, na zbožie. A kde je veľa zbožia, tak tam sú aj iné zvieratká, čiže hlodavce, a poprerývali, urobili si chodbičky v tých hlinených podlahách a také brlohy a tak. Tak sme si, keď sme to vypratali, tak sme s manželkou povedali, že skúsime vlastne vykopať a urobiť na novo tú podlahu tam. A jak sme vykopávali, tak sme vykopali zhruba nejakých 30-40 cm z tej podlahy hlinenej. Povynášali sme to von a prišlo obdobie veľkých dažďov v tom jednom roku. A tak strašne pršalo, že Zemček nemal základy a my sme boli ešte pod úrovňou 40 cm. A že voda sa držala na celom dvore asi nejakých 5-10 cm stĺpec. Len, že to nepretieklo cez prach dverí dovnútra. A sme sa báli, že preboha, že teraz budeme mať celý ten domček zatopený, budeme tam mať bazén, čo s tým budeme robiť. My sme vošli dovnútra a predstavte si, tie steny boli úplne suché. Tam nič nebolo. Ten materiál to dokázal nejakým spôsobom absorbovať a vytiahnuť von preč z toho priestoru. Čiže tam nebola kvapka nejaké vlhkosti. Čiže takýmto spôsobom postavené obydlia dýchajú. Aj keď sú to 50 cm alebo 60 cm hlinené múry, nabíjanej hliny, tak stále to dýcha. Stále to má nejaký trasu tých nejakých vln vzduchu a to je to, čo robí ten priestor takým čarovným, takým upokojujúcim. Je to, ako keby som bol v pyramíde. Ja rozumiem. Neviem to nejako popísať, ale všetci to hovoria, ktorí prídu, prespia tu na pár nocí, alebo stačí len na chvíľku sa zastaviť, sadnúť si v tom zemčeku, tak ten prírodný materiál, tá prírodná stavba, tak ako kedysi bola posedliacky úplne, že postavená len z toho, že sa nacápkala hlina do šalungových dielcov, ktoré sa posúvali a tak sa to kedysi stávalo. A prevezovalo sa to nie železom, ale viničným rievičím po každých 10 cm. To je úžasné. A takéto veci, keď si človek uvedomí, potom, že pre Boha, potom kde sa my ženieme so všetkými tými purpenami a plastovými vecami a rýchlostavbami a stvrdidlami, klébrami, cementami. Zase cement je tiež vlastne prírodný materiál, ale viete, čo chcem povedať? My sme sa zaciklili ako ten škrečok, čo ste ho spomenuli, v nejakom kole a uverili sme dogmatické informácii, že dneska sa musí zadlžiť mladý človek na celý svoj život, aby si kúpil nejaký panelákový byt, hej, ktorý bude celý život splácať. Bude tam skrátka v podstate v nejakej tej
krabičke,
ktorá vyžaruje Boh vie čo, kedysi bol ešte azbest a ja neviem, skrátka takéto prírodné veci vôbec nič sa nepoužívali, len rýchlo. Ale kde je potom ten človek? Akože ozaj, zastavme sa a uvedomme si, že my potrebujeme žiť, lebo sme súčasť tej prírody. Prečo od nej by sme mali odchádzať? My sa k nej musíme vrátiť.
Áno.
Každý jeden z nás by sa k nej mal vrátiť. No a toto sú vlastne tie princípy, ktoré má Zemček ako pri jeho rekonštrukcii naučil, alebo nás. Takže všetko, čo tu robíme, tak tu robíme, aj keď sme krov opravovali. Jej, toto bola úžasná vec. Pochopiteľne nemali sme nejako, že veľa financií, ale mal kamaráta veľmi dobrého Tomáša Dobrodeja Laluhu z Hrušova, ktorého týmto pozdravujem. A ja som ho ohlásil, hovorím mu, že prosím ťa, Tomino, potreboval by som opraviť krov na tom domčeku, zemčeku, čo sme tu so ženou kúpili, že vedel by si mi prísť pozrieť. A on povedal, že jasné, čak pôjdeme, zrátame drevo, poviem ti asi, že koľko to bude stáť a pustíme sa do toho. A keď som mu prišiel, tak tiež pocítil tú energiu toho pôvodného materiálu alebo tej pôvodnej stavby a povedal, že vieš čo, toto musí byť dom, ktorý bude mať dušu. Čak, jasné, že to musí byť dom, ktorý bude mať dušu, čak ako inak by to malo byť. Ale nebudeme tu používať žiadne motorové píly, ani nič takého, že všetko budeme robiť ručne. Urobíme ešte aj ten krov, ktorý nebude mať klince, ale že bude pospájaný starým pôvodným spôsobom, ako to kedysi majstri robili. Tak my sme ten krov, ktorý je klasická sedlová strecha, ak je niekto vie, o čom hovorím, že také iba áčko dlhé, že nič, nejaké komplikované vikiere alebo volačo, tak namiesto, že to malo byť hotové, tak za jeden týždeň, dneska ešte rýchle, dobre, že bach, zlát, pozbíjam, dám tam nejaké zopár klincov, nejaké plechy, niečo a za týždeň hotovo. Tak my sme ho robili skoro mesiac. Ale každé jedno drevo sme ručne hoblovali na ulici, priniesol hoblíky a robili sme to tak, ako to robili v tom 35., keby to stavali na novo. Hej. Čiže ten krov je takisto pospájaný s dubovými kolíkmi, ktoré sme si stružlikali. Tu som bol v nedalekom lesíku, konáre dubové som pozbieral, potom sme to stružlikali, ako veľa ich bolo. Ako je pravda, že už v tom čase mi trošku akože dochádzala trpezlivosť. Hovorím, Báne Bože, čak už sme to mali mať dávno hotové. Veľa ľudí tu prišlo nám pomôcť tým. Staré škridle sme čistili a dávali sme ich spátky. Je pravda, že Tomáš musel odbehnúť na jeden deň domov, lebo voľačo tam musel poriešiť. A akurát sme už boli pred finalizáciou a hovorím chlapom, že chlapi, počúvajte ma, že keby to malo byť podľa teda Tomáša, že úplne čisto, tak ešte tie strešné laty by sme mali si vystružíkať tie také drevené kolíky a to pribíjať. Že kašlime sa na to, poďme, kúpme klince, naklincujeme to tam. Takže to bolo jediné, že čo sme naklincovali na tom zemčeku, tak to boli strešné laty, ktoré sme mali v ten deň hotové, hej, že zaklincované a mohli sme klásť v krydlu. Ponáhľal som sa, lebo už malo prísť zase daždivé obdobie a potreboval som ten hlinený dom mať rýchlo pod strechou. Ale je to krásne, to funguje a je to kus duše tiež toho zemčeku, ten krov, že je a keď teraz idem aj na to podkrovie alebo na tú terasu, ktorá je tiež takto robená, tak hladkám tie dreva a pozerám sa, že Pane Bože, že toto sme dokázali a je to úplne inakší pôžitok, aj keď to dlhšie trvalo, aj keď to o niečo viacej stálo, akože nejaké tej energie a tak ďalej, tak ale stálo to za to.
No, tak to je teda klobúk dole, to som si tak všetko predstavila, ako ste to rozprávali, pán Ivan. To musí byť zážitok, ale viete, čo mi teraz evokuje, čo sme sa bavili aj my, keď sme ešte mimo vysielania niečo o tom porozprávali, že prinesiem rozhovor potom s zaujímavou osobou, ktorá je to pán z Popradu. Nebudeme menovať a to je prekvapenie pre našich poslucháčov, ktorý sa venuje tradičným stavbám, tradičným materiálom, má tiež skúsenosti, čiže niečo tradičné, čo je v súlade s prírodou. A to je vďaka vám, čo ste teda tento tip mi dali na základe vašich skúseností, takže to je vrela vďaka.
Áno. Je to obdivuhodná osoba, bytosť a môj veľmi dobrý priateľ. Teším sa na to, keď budem ho rád počuť u vás v rádiu.
Takže toto bude určite aj pre mnohých poslucháčov veľmi, veľmi zaujímavé. No a ešte by som sa zmienila, teda dodala by som len jednu poznámku k tomu vystúpeniu z toho kruhu. Že vlastne dôležité je, aby človek urobil to rozhodnutie, presne ako ste to aj vy naznačili, že bez rozhodnutia nie je tu žiadného pokroku. Pretože keď si človek jedného dňa neurobí to rozhodnutie, tak bude stále iba odkladať a stále bude len sa ospravedlňovať a bude si hľadať na to všetky možné dôvody, prečo to nejde. Áno. A je to potom taký bolestivý proces, veľmi frustrujúci a mnohí ľudia potom sú z toho veľmi unavení a teda by som povedala, je to kontraproduktívne.
Áno.
To je, čím sa to dlhšie naťahuje, tým je to horšie, asi tak nejak by som povedala. A ešte by som sa spýtala teda na ten zemček. Mne to evokuje, že je to zo zeme, preto je to zemček a je to taká tá súčasť alebo kontakt s tou matkou Gajou, čiže s matkou Zemou, našou mamou, ktorá tiež teraz veľmi trpí, pretože tí ľudia, čo na nej sú, čiže naša ľudská, by som povedala, populácia, sa chováme ako tí paraziti. Aj. Čiže vlastne my len humplujeme, berieme a nechováme sa čestne.
Nevážime si matku prírodu mnohí. Preto sme sa aj vďaka počasiu, ktoré tu na južnom Slovensku máme, že sú veľké horúčavy, sme si povedali, že budeme ďalej niečo budovať. A tak sme si povedali, bola tu kedysi rola za tým také políčko, kde gazda si pestoval svoje obilie. Ale by sme si povedali, že premeníme tento priestor na taký rodový statok, alebo taký priestor, kde to, čo uživí vlastne, vie to uživiť jednu celú rodinu, tento priestor, nielen domček, zemček, ale aj pole, ktoré tu na bolo. A vybudovali sme tu napríklad biotopické jazierko, tiež s ďalšími priateľmi, ktorí nám v tom pomohli. Vysádzame jedlý les, ktorý je nejako navrhnutý, aby jedna rastlinka druhú chránila. Keď sme kopali to jazierko, tak hlídu z toho jazierka sme dávali na kraj pozemku alebo na hranicu pozemku, z čoho nám vznikol hlinený val. A na tom hlinenom vale sú posadené rôzne liečivé alebo okrasné byliny, rastliny. Čiže aj duša sa pasie, aj telo sa uzdravuje a celé je to tu na v takej tej harmonii. A v jazierku sú rybičky, v lete nás to veľmi vie pekne nejako ochladiť alebo spríjemniť na ten život. Čiže je to celá taká tá dogulatá, organizovaná harmónia na celý rok pre jednu rodinu. Čiže je to taký, je to zase len, ako som to povedal už dneska na začiatku, snažíme sa s tým, čo robíme, inšpirovať k zmene a k návratu k, v podstate k samému seba, s tým, že sa odpojíme od nejakých tých názorov, ktoré máme vštepené od detstva, že to sa nedá a jedine polystyrén je izolačný materiál. Ako sú to dogmy, ktoré treba lámať.
Áno. No vlastne človek sa ako keby sám seba ide uzdraviť. Tak by som to vnímala.
Áno, áno. Je to, rozhodne je to samoliečivé. Áno. Áno, milujem tie chvíle, keď ležím v jazere na chrbte, keď sú tie obdobia a lastovičky sa chodia, majú také intervaly, alebo veľmi veľa inak vtákov sem prišlo. Čo nám ľudia povedali, že odkedy si Ivan vybudoval to jazierko na kúpanie, takže oni sa tu objavujú zásne druhy vtákov. Napríklad dudok, akože to je ten slovenský papagáj, akože krásny, pestrý. Ako ten sa tu objavuje, sovy, akože bežné vtáky ako vrabce, lastovičky, holuby a takéto, ale že prichádzajú sem spátky. A, lebo len skres toho, že odkedy tu je to jazierko. A keď ja ležím na tom chrbte, na tom jazere a len tak počúvam svoj dych v tej hladine vody a môjho žabiaka Karola, keď počujem ako skočí do vody a sledujem tie vtáky nado mňou, ako lietajú a potom sa s tým oranžovým zobáčikom snažia napiť vody, že na tie nálety robia. No, to je jednak aj pre telo príjemné, ale tak vám to urobí dobre na duši a vtedy si človek, aspoň ja si uvedomujem, že teraz som súčasť tohto celého, teraz som súčasť tejto prírody, lebo to, čo robia oni, robím aj ja a zbytočne sa budem nejako trápiť s tým, že mal by som žiť iným spôsobom života, ísť do mesta, mať zlaté hodinky a vyleštené auto a skrátka byť... To je hlúposť. Toto sú veci, ktoré z nás robia otrokov. Toto sú veci, ktoré nás pod s falošným úsmevom a s falošnou víziou šťastia len dávajú hlbšie a hlbšie na... Do pekla ideme.
Z cestie, áno.
No tú blaženosť, Katka, ako zažívame každý svojím spôsobom.
No to je krásne. No tak ako to, čo ste teraz popísali, som si to všetko predstavila. Až taký dobrý pocit som z toho, ako keby som tam ja na tom chrbte ležala.
No tak raz budete, Ivetka.
Tak určite sa mrknem, ale toto je dobré také ako keby... taká motivácia alebo nejaký návod na precitnutie pre mnohých poslucháčov a budem sa tešiť zase na tú ďalšiu časť, lebo sa nám už pomaličky čas naplňa. Ja by som sa ešte ďalej o tom rozprávala, ale už nám končí naša hodinka a poprosím vás o také rezume, taký záver k dnešnej takej tej filozofickej časti.
Nič nerobte a buďte vnímaví k svojmu okoliu. To je jediné, čo vám môžem, drahí priatelia, povedať. Ako ozaj, nesnažte sa niečo na silu meniť. Príroda vám ukáže. Sledujte to, že čo robí príroda, to robte aj vy.
Áno, tak to je teda výzva do boja. Takže, milý pán Ivan, ďakujem vám, že ste prijali pozvanie na nahrávanie tejto krásnej časti. Lúčim sa s vami.
Ja ďakujem vám a ja s vami. Všetko dobre vám prajem.
Ďakujem a s vami, milí poslucháči, sa lúčim takisto, pretože ubehlo to rýchlo, ale budem teda sa tešiť na ďalšie nahrávanie, kedy budeme spomínať konkrétne aktivity na tomto krásnom mieste Slovenska. Samozrejme dostanete aj nejaké informácie, aby ste sa mohli zastaviť alebo prísť potom na tú akciu spoločnú v júni to bude, to vám presne
áno.
povieme s pánom Ivanom, áno. A už len taká poznámka, že nenechajte si diktovať toto peklo, ktoré, z ktorého sa musíme čím skorej dostať, a nechajte sa týmito slovami inšpirovať a Matrixom iba, ako sa povie, obtekať.
Áno.
To znamená, vy ho nemôžete zlikvidovať, lebo on sa sám zožerie. Ale vy môžete, ako povedal pán Ivan, počúvať tú prírodu a nechať sa viesť. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Vlastná intuícia a návrat vlastne k harmonii, k našej matke prírode a k našej matke zemi. Takže ďakujem vám za pozornosť. S týmito slovami sa lúčim zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne. Do skorého počutia.